Ліст апостола Паўлы да калосцаў, раздзел 4. Гаспадары, аддавайце нявольнікам тое, што ім належыць, справядліва і па праву, ведаючы, што і вы маеце Господа ў небе. Трывайце ў малітве, чувайце ў ёй з падзякаю, молючыся поруч і за нас, каб Бог адчыніў нам дзверы слова, каб выказаць таямніцу Хрыстову, дзеля якой я стаўся вязнем, каб выявіць яе, як мне належыць гаварыць. Адносна тых, што звонку, паступайце мудра, здабываючы час. Слова вашае хай будзе заўсёды ласкавае, прыпраўленае соллю, каб вы ведалі, як што каму належыць адказаць. Пра мяне ўсё вам раскажа Тыхік, найдаражэйшы брат і верны слуга і супрацоўнік у Господзе, якога я паслаў да вас для таго, каб вы даведаліся, як нашыя справы і ўсцешыліся сэрцамі вашымі, разам з Анісімам, улюбёным і верным братам, які з вашых. Усё, што тут робіцца, яны раскажуць вам. Вітае вас Арыстарх, вязень разам са мной, і Марк, сваяк Барнабы, адносна якога вы ўжо атрымалі даручэнні, калі прыбудзе да вас, прыміце яго. І Ісус, называны Юстам, які з абрэзаных. Толькі яны адны супрацоўнікі дзеля валадарства Божага, якія былі мне пацехаю. Вітае вас Эпафраз, які з вашых, слуга Хрыста Ісуса, заўсёды руплівы ў малітвах за вас, каб сталіся вы дасканалымі і напоўніліся ўсякай воляй Божай. Сведчу вам адносна яго, што шмат ён папрацаваў для вас і для тых, якія ў Лаадыцэі і Герапалісе. Вітае вас Лука, лекар найдаражэйшы, і Дэмас. Прывітайце братоў, якія ёсць у Лаадыцэі, і Німфана, і царкву ў яго доме. І калі гэты ліст будзе прачытаны ў вас, зрабіце, каб і ў царкве Лаадыцэйскай быў ён прачытаны, а той, што з Лаадыцэі, прачытайце і вы. І скажыце Архіпу, глядзі, каб выканаў паслугу, якую атрымаў ад Господа. Прывітанне маёю рукою, Паўлавай, памятайце пра кайданы мае. Ласка з вамі. Амінь.